คำถามข้อแรกคือจากหลักการที่ว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงเรื่องอดีตและอนาคตแล้วถ้าหากว่าจะวางแผนอนาคตระยะสั้นเช่นกำหนดเวลาตื่นนอนหรือคิดหมายกำหนดกับทำงานต่างๆในวันเดือนหน้าที่จะถึงถือเป็นการไม่คิดอยู่กับปัจจุบันหรือไม่หลักการที่เรื่องอยู่ในปัจจุบันที่พยายามอธิบายก็ได้สรุปแล้วในบทสวดที่สวดเมื่อเช้าว่าผู้ใดไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอันนี้ก็มีสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงคือเรื่องอดีตอนาคตก็ต้องมีแน่นอนเรื่องการวางแผนต้องมีแน่นอนเรื่องการใช้ประสบการณ์ในอดีตความรู้จากอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันควรจะมีและต้องมีแน่นอนแต่ที่เราตรงการดัดออกคือส่วนเกินการเอาเรื่องอดีตมาคิดวกวนโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นความคิดส่วนเกิน ส่วนความคิดเรื่องอนาคตก็เช่นเดียวกันถ้าเอาเรื่องอนาคตมาปลอบใจในขณะที่กำลังมีปัญหาหรือว่าไม่สามารถจะอยู่กับปัจจุบันได้เพราะมัวแต่เพ้อฝันเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าไม่กล้าทำสิ่งที่ควรทำเพราะกลัวความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวาดภาพอนาคตที่น่ากลัวด้วยความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่กล้าทำสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเอาอดีตและอนาคตมาปรารภในทางที่ผิดฉะนั้นสรุปแล้วว่าอดีตคืออะไรอดีตก็คือความจำอนาคตคืออะไรอนาคตคือความคิดใช่ไหมคืออนาคตไม่มีจริงฮะมันก็เป็นแค่ความคิดและจินตนาการอดีตมันก็ไม่มีแล้วที่เหลืออยู่ก็คือความจำวันนั้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็คืออย่าไปยุ่งกับความจำต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อปัจจุบันอย่าไปยุ่งกับความคิดในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อปัจจุบันในการการทำหน้าที่ของตนในปัจจุบันก็ควรจะมีการกำหนดเวลาต่างๆอย่างตัวอย่างกำหนดเวลาตื่นนอนอันนี้พระพุทธองค์เองทรงแนะนำว่าก่อนนอนให้กำหนดเวลาตื่นจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยจะมีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวถ้าเราตั้งใจตื่นตีสี่เนี่ยก็จะตื่นได้แต่ว่ามันต้องคิดก่อนนอนคือจิตสุดท้ายมันตั้งใจว่าพรุ่งนี้ตื่นเวลานั้นเวลานี้มักจะได้ก็มีประโยชน์นอกจากนั้นแล้วในพระไตรปิฎกมีพระสูตรจำนวนมากที่พระพุทธองค์ประรบถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเหตุปัจจัยของความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและที่ควรจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาจะอยู่ได้นานจะไม่เสื่อมคืออะไรอย่างเช่นคณะสงฆ์ประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจของสงฆ์พร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมพระสงฆ์มีความเคารพต่อผู้ใหญ่พระสงฆ์ไม่รู้อำนาจเกตัญหาพระสงฆ์ยังมีความยินดีในเสนาสนะป่าเป็นต้นพุทธองค์ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่สถาบันสงฆ์จะไม่เสื่อมเลยว่าชาวพุทธเรามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในเรื่องสมาธิท่านก็ยกเป็นข้อเป พิเศษนะฮะถ้าพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมอันนี้ก็เป็นการปรารภเรื่องอนาคตด้วยให้ปัญญาว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นอนาคตก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนักปราชญ์จะต้องกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมพยายามป้องกันเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมเท่าที่จะป้องกันได้สนับสนุนเหตุปัจจัยที่จะเกิดความเจริญเท่าที่จะทำได้ข้อที่สองการที่ความสงบหรือการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วการอยากมีศีลสมาธิปัญญาเป็นความโลภหรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวกับความอยากสองประเภทประเภทหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านให้ชื่อว่าตัณหาแล้วก็ความอยากที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาจิตท่านเรียกว่าฉันทะต่างกันยังไงตัณหาเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วตัณหาต้องการผลของการกระทำเป็นใหญ่โดยเฉพาะต้องการสุขเวทนาหรือสิ่งที่จะเชื่อว่าจะนำสุขเวทนามาให้ชีวิตเราจึงจะเน้นที่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ด้วยตัณหาฉันทะเกิดจากปัญญาความรู้ความเข้าใจและไม่ต้องการผลแต่ก่อนต้องการสร้างเหตุมีความต้องการในตัวการกระทำไม่ใช่ต้องการผลของการกระทำความอยากอย่างนี้พุทธองค์สรรเสริญบอกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและถ้าขาดฉันทะแล้วความเจริญในด้านอื่นๆไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอยากมีศีลอยากให้ศีลคืออยากทำอยากควบคุมกายวาจาอยากฝึกหัดจิตใจในด้านศีลอยากฝึกจิตใจในด้านสมาธิอยากฝึกจิตใจในด้านปัญญานั่นจะเป็นเรื่องของฉันทะแต่ถ้าเกิดอัตตาอยากเป็นผู้มีศีลอยากเป็นผู้มีสมาธิอยากเป็นผู้มีปัญญาอยากเป็นผู้วิเศษสูงกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอันนี้จะกลายเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าฉันทะจะเสื่อมกลายเป็นตัณหาได้อันเดียวกันบางทีเริ่มต้นเป็นตัณหาแต่ถ้าเราฉลาดเราสามารถเปลี่ยนตัณหาให้เป็นฉันทะได้แต่ถ้าสำหรับปุถุชนนี่มักจะผปนกันมันจะมีทั้งสองอย่างแต่ต้องพยายามให้ส่วนที่เป็นฉันทะเพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นตัณหาให้น้อยลงอยากถามถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาโดยไม่รวมถึงพิธีกรรมกลอุบายหรือความเชื่อเพื่อชักจูงให้ชาวพุทธมาร่วมกันตามพิธีกรรมต่างๆเช่นปัจจุบันเข้าใจว่าพิธีกรรมก็คงยังมีความจำเป็นสำหรับคนทั่วไปอยู่บ้างก่อนนี้ที่จริงมันมีสองเรื่องเนี่ยเรื่องหนึ่งก็เรื่องพิธีกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องแก่นแท้ของของศาสนาคำตอบของพระพุทธองค์เองก็คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือวิมุตติความหลุดพ้นหรือว่าอิสรภาพและพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าน้ำทะเลไม่ว่าจะตักตรงไหนจะมีรสอันเดียวคือรสเค็มคำสอนพุทธศาสนาทุกระดับตั้งแต่ระดับง่ายสุดจนถึงระดับยากสุดหรือสูงสุดถ้าเป็นของแท้จะต้องมีรสของความหลุดพ้นยกตัวอย่างการให้ทานระดับต่ำสุดคือเรียกว่าให้ทานก็ถ้าถูกต้องแล้วต้องเป็นการช่วยให้เกิดความหลุดพ้นจากความตรณีความเห็นแก่ตัวความยึดติดในวัตถุ ศีลก็ทำให้หลุดพ้นจากการกระทำที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นสมาธิก็เป็นการหลุดพ้นชั่วคราวจากพวกนิวรณ์ต่างๆที่เรากล่าวถึงเมื่อเช้านี้ปัญญาก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคือถอดถอนจนไม่มีเหลือดังนั้นเด่นแท้ของพุทธศาสนาอยู่ที่ความอิสระจากกิเลสและความทุกข์เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาปัญญาและความบริสุทธิ์นี่คือเอกลักษณ์ของพระทัยของพระพุทธองค์ชื่อคุณธรรมที่ชัดที่สุดเราก็รวมได้ว่าความปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์นี้มันจึงเป็นจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้เกิดความบริสุทธิ์ได้เกิดความเมตตากรุณาและปัญญาได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเกณฑ์แท้ของพุทธศาสนาได้แต่เรื่องพิธีกรรมก็เป็นแค่อุบายแล้วแต่จะว่าเป็นเรื่องเปลือกของศาสนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนว่าร่วมกันได้ทำกิจกรรมได้เอาง่ายสุดถ้าจะชักชวนคนบางคนไปวัดไม่ไปแต่ถ้ามีกิจกรรมอย่างเช่นทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรนี้ก็เป็นจุดรวมของคนได้แล้วตัวพิธีกรรมเองบางอย่างเราต้องอย่าลืมว่าการพัฒนาในชีวิตของเราเป็นทั้งด้านสมองทั้งด้านจิตใจใช่ไหมก็มี intellectual กับ emotionalกับ spiritual ถ้าจะพูดตามสำนวนของฝรั่งจริงๆที่เป็นปัญหาบางทีปัญญาชนหรือคนที่มีว่าปัญญาชนจะมองอะไรเลยเป็น intellectual หมดเมื่อไม่เห็นเนื้อหาทาง intellectual ก็จะปัดว่าไม่มีความหมายโดยมองข้ามว่าบางสิ่งบางอย่างไม่มุ่งที่จะเกิดความรู้ทางด้านเหตุผลแต่มุ่งที่จะเกิดผลทางความรู้สึกทาง emotionalเป็นการพัฒนาทาง EQ ก็ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้เกิดปิติทำให้เกิดความสุขและความสุขนั่นแหละก็เป็นพื้นฐานของการพิจารณาทางรับปัญญาต่อไปได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกศาสนาจะให้ความสำคัญมากจะเห็นทางที่เก่งมากก็อย่างเช่นของคาทอลิกถ้าไปที่พวกโบสถ์คาทีดรัลทางยุโรปก็กระจกสีรูปภาพต่างๆลักษณะของอาคารดนตรีทูบก็จะมีรูปเสียงกลิ่นทุกอย่างมาช่วยสร้างบรรยากาศที่ต้องการที่เชื่อว่าจะทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดผลที่ดีนี่ก็พิธีกรรมก็มุ่งอย่างนั้นมุ่งที่จะสร้างบรรยากาศบรรยากาศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแต่ถ้าผู้ประกอบพิธีไม่เข้าใจก็กลายเป็นสักแต่ว่าพิธีอย่างว่าคือมันพิธีกรรมมันก็เป็นเหมือนก็เป็นโครงกระดูกแต่ว่าเราคือเราจะเอาอะไรไปใส่มันจะทำให้เป็นสิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์หรือว่าจะนำไปสู่ความงมงายมันก็อยู่ที่เราต่อไปจริงหรือไม่ที่ว่าที่ท่านกล่าวว่าศาสนาพุทธเป็นหนทางของสันติภาพของโลกเนื่องจากขณะนี้มีการต่อสู้กันมากมายและมักมีศาสนาเกี่ยวข้องด้วยใช่เรื่องนี้พูดยากนิดหน่อยตรงที่ว่าคือพูดโดยไม่เข้าข้างศาสนาของตัวเองนี่ยากก็พู ลึกส่วนตัวว่าเกิดที่ประเทศอังกฤษซึ่งทุกวันนี้เขาจะเรียกว่าสังคมลังคริสคือเป็นสังคมที่ศาสนาคริสต์เนี่ยมีกำลังหน่อยมากคือยุโรปกับอเมริกาจะต่างกันมากอเมริกาก็ยังยึดเหนี่ยวในศาสนาคริสต์ค่อนข้างมากแต่ทั้งยุโรปจะอ่อนลงไปมากในอาตมาเกิดขึ้นเติบโตด้วยความรังเกียจศาสนาเพราะหนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อเลยตั้งแต่เด็กแต่ข้อที่สองสิ่งที่อาตมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์มากแล้วพออ่านประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามยิ่งอ่านยิ่งศึกษายิ่งไม่ชอบใหญ่ไม่ว่าความรุนแรงการทำสงครามศาสนาบทบาทในการลานานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสการยอมเป็นเครื่องมือของทางการเมืองหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกรังเกียจนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าปัญญาชนทางยุโรปจำนวนมากถือว่าอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพของเราคือศาสนาทีนี้ต้นหลังเมื่อศาสนาต่างๆนี่มีความขัดแย้งกันมากรังเกียจกันมากเขาก็พยายามจะแก้ไขและวิธีแก้ไขอย่างหนึ่งก็คือพูดกันว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาเหมือนกันสอนให้คนเป็นคนดีหรือว่าพูดสิ่งเดียวกับสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้ภาษาไม่เหมือนกันคนที่พูดอย่างนี้พูดด้วยความหวังดีแต่ไม่ได้พูดด้วยวิชาความรู้ลึกซึ้งในศาสนามุ่งผลทางสังคมเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อพูดอย่างนี้แล้วเพื่อจะแก้ปัญหาของศาสนาที่รุนแรงที่รังเกียจกันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในเมืองไทยที่มีศาสนาอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนมาเอาคำพูดนี้มาพูดทั่วๆไปว่าทุกศาสนาเหมือนกันทีนี้อาตมาไม่เห็นด้วยอาตมาเห็นว่าพุทธศาสนามีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกับศาสนาที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแล้วที่มันต่างกันนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาตมาได้บวชในพุทธศาสนาไม่ได้บวชในศาสนาอื่นถ้าศาสนาอื่นถ้าศาสนาเหมือนกันหมดก็ไม่ต้องมาเป็นชาวพุทธสิมันต่างกันอย่างไรก็ขอสรุปแล้วว่าศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางศาสนาเยวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น belief system ฉะนั้นจะสังเกตว่าในโลกตะวันตกจะใช้คำว่า faith แทนคำว่าศาสนาได้ the great religions or the great faith the Christian faith the Muslim faith the Jewish faithแต่เราจะใช้คำนี้กับพุทธศาสนาไม่ได้เราจะว่า the Buddhist faith ก็ไม่ถูกเพราะเป็นศาสนาคนละกลุ่มคนละประเภทนี่เพราะชาวตะวันตกรู้แต่ศาสนาในลักษณะที่เป็น belief system พอเขาเจอพุทธศาสนาจะงงแล้วพวกเราอาจจะเจอชาวตะวันตกที่จะถามว่าโอ้คุณเป็นพุทธเหรอ what do you believe inคำถามข้อแรกเพราะเรา we believe in Jesus Christ we believe in Muhammad what do you believe in คือเข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อศาสนาของตะวันออกกลางเป็น belief system ศาสนาของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาคืออะไรคือ education systemBelief system กับ education system มันต่างกันพอสมควรในปัญหาของศาสนาที่เป็น belief system เป็นอย่างไรก็คือ belief ของแต่ละศาสนาไม่ตรงกันแล้วว่าจะมีปัญหาว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าคำพีของฉันเนี่ยจริงถูกแล้วเราจะมีท่าที่อย่างไรต่อผู้ที่มีคำพีที่ไม่ตรงกับของเราวิธีหนึ่งก็คือไม่คบดีกว่าเดี๋ยวก็จะทำให้ศรัทธาของเราหวั่นไหว และผู้ที่ถือศาสนาอย่างนี้จะถือว่าความสงสัยคือบาปไม่สงสัยอย่าสงสัยสงสัยเป็นบาปจะกลัวความสงสัยเพราะฉะนั้นจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสที่จะได้สงสัยพยายามให้อยู่ห่างจากคนที่มีความคิดไม่ตรงกันแต่ถ้าจำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันจะใช้ก็ใช้วิธีพยายามชักชวนให้เขามานับถือศาสนาของตนให้เขารู้ตัวว่าเขาคิดผิดที่จริงของเรานี่แหละที่ถูกไม่อย่างนั้นทำยังไงบังคับเอาฆ่าเอานี่ก็มีในประวัติศาสตร์เพราะนั้นศาสนาที่เอาความเชื่อเป็นใหญ่จะมีปัญหายากมากที่จะอยู่อย่างสมานสามัคคีกับศาสนาอื่นเพราะจะถือว่าคุกคามอย่างน้อยก็คุกคามต่อความมั่นคงของศรัทธาของตัวเองแต่ส่วนมากอยากจะให้เขาเปลี่ยนให้เขานับถือเหมือนกับเราแล้วอาตมาเริ่มมองไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างว่าที่มีความพยายามจะบอกว่าศาสนาเหมือนกันหมดแต่ว่าพออ่านคัมภีร์จริงๆแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทีนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภท education system นั้นเราถือว่าศรัทธาความเชื่อเป็นศูนย์หนึ่งของกระบวนการพัฒนาและ education ของเราแต่เป็นส่วนที่ต้องมีปัญญาควบคุมตลอดสังเกตในพระไตรปิฎกศรัทธาปรากฏที่ไหนจะต้องมีปัญญาอยู่ที่นั้นตลอดปัญญาจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ศรัทธานั้นเกิดเป็นความงมงายศรัทธามีบทบาทอะไรศรัทธามีบทบาทให้เกิดวิริยะความเพียรศรัทธาจะเป็นตัวโฟกัสกำลังกายกำลังใจถ้าขาดศรัทธาในปัญญานี้มันจะสะแปะสะบะสนใจเรื่องนั้นอ่านเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างรู้หลายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักทีเพราะขาดศรัทธาศรัทธาจะเป็นตัวที่เอาอย่างนี้แหละจะเจาะลงไปในจุดนี้แหละนี่คือตัวศรัทธานี่คือสิ่งที่ต้องการจากศรัทธายังไงก็ตามมีครั้งหนึ่งที่พราหมณ์คนหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั่งกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระพุทธองค์นี่คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอัครสาวกสององค์นี้ไม่มีศรัทธาเป็นพวกอศรัทธาพราหมณ์คนดีก็งงแล้วก็ต้องมีอธิบายว่าศรัทธาสำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับคนที่ยังไม่ถึงที่สุดของการพัฒนาพอมันถึงที่สุดแล้วไม่จำเป็นมันหมดไปเหมือนก็ใช้กระไดขึ้นไปถึงที่สูงแล้วไม่ต้องใช้กระไดแล้วหรือว่าใช้เรือข้ามน้ำข้ามน้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไปหรือว่าเรามีความเชื่อว่าบานบุญเป็นอย่างไรพอมาถึงแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องเชื่อแล้วเพราะว่าเราได้สัมผัสกับตัวเองนี่เป็นต้นฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาแนวพุทธแต่พุทธองค์ยังตรัสเตือนอยู่เสมอว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแม้จนกระทั่งคำสอนของพระศาสดาเองเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองดังนั้นชาวตะวันตกจำนวนมากร่วมทางอาตมาอ่านพุทธพจน์นี้ครั้งแรกนี้สะดุ้งเลยไม่เคยคิดว่าจะมีพระศาสดาในโลกนี้ที่จะอนุญาตให้ผู้ศึกษาหรือสาวกสงสัยในคำสอนของศาสดาคือให้เกียรติแก่ผู้นักศึกษาทึ่งขนาดนั้นแล้วเราทึ่งมากคือไม่เคยเจอมาก่อนนั้นเมื่อศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงมีความรู้สึกเป็นมิตรกับศาสนาอื่นทั้งที่ไม่เห็นด้วยก็เราก็ถือว่าการที่จะบังคับให้เขานับถือเหมือนกับเราก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคำไม่เคารพเพราะนั้นคำที่เพิ่งจะ ใช้กันมากในโลกตะวันตกไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาไม่ร้อยปีตรงไหนปล่อยก็คำว่า tolerance เคยสังเกตไหมว่าแปลภาษาไทยยากมากนะใช่ไหมถ้าแปลเรียกว่าจะใช้ลักษณะว่าอดทนอะไรแต่ว่ามันไม่ซึ้งคือคนไม่เข้าใจนะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่เกิดจากวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็มีพื้นที่จะรังเกียจคนที่มีความคิดไม่เหมือนกับตัวเองวันนี้ tolerance ก็คือการงดเว้นจากการรังเกียจคนที่มีความคิดไม่เหมือนกับตัวเองเรียกว่า tolerance tolerate ทีนี้คนไทยนี่ไม่เคยคิดจะรังเกียจคนที่มีความคิดไม่เหมือนกับตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสร้างคุณธรรมใหม่ว่างดเว้นจากความรังเกียจเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงแปลไม่ได้ดังเคยมีไหมว่าที่ชาวพุทธในเมืองไทยคิดจะลงไปสามจังหวัดภาคใต้ให้เขาเปลี่ยนบังคับไปเปลี่ยนเป็นพุทธจะได้แก้ปัญหาภาคใต้สักทีไม่เคยคิดใช่ไหมมันไม่อยู่ในสมองของคนไทยที่จะไปบังคับให้ใครนับถือศาสนาของตนแล้วแต่ใครจะแล้วแม้ว่าชาวพุทธแล้วจะไปเมืองนอกเข้าบังคับเข้าโบสถ์ก็เข้าไปตามเขาก็ไม่รังเกียจอะไรใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาก็ห้ามเข้ามาในวัดของเรานะแต่ว่าเราก็ไปของเขาบางทีอาตมาเคยพูดเล่นกับเพื่อนว่าความหวังของประเทศเยอรมันคือผู้หญิงไทยเพราะว่าชาวเยอรมันทั่วไปแข็งมากแต่สิ่งที่จะทำให้คนเยอรมันอ่อนลงไปบ้างคือแต่งงานกับคนไทยเห็นว่าหลายรายแล้วนั้นก็ว่าเป็นความหวังของประเทศเยอรมันแล้วปรากฏว่าอาตมาก็ยังรู้จักบางคนคนไทยไปอยู่แต่งงานกับชาวเยอรมันไปอยู่ห่างจากวัดไทยไม่ค่อยมีก็เลยเข้าโบสถ์คริสต์แทนอย่างน้อยก็มีบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยแล้วก็บังคับให้สามีตามสามีก็ไม่อยากจะเข้าก็กลายเป็นว่าชาวพุทธจากเมืองไทยบังคับสามีเข้าโบสถ์คริสต์ต้องการให้สามีได้มีความรู้สึกทางศาสนาบ้างแต่อาตมาถือว่าความท่าที่ต่อศาสนาอื่นลัทธิอื่นของคนไทยเป็นสิ่งที่น่าสะใจของโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งน่าภูมิใจอย่างยิ่งอยากจะโฆษณาให้ทั่วโลกให้ทราบว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รังเกียจคนที่นับถือศาสนาอื่นเลยยังเป็นมิตรกับเขาด้วยไม่เคยคิดที่จะชักชวนที่จะบังคับที่จะกดดันให้เขาเปลี่ยนคิดเหมือนกับตัวเองอันนั้นก็เป็นวุฒิภาวะของวัฒนธรรมพุทธในเมืองไทยข้อหนึ่งซึ่งอาตมาเชื่อว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างในเมืองไทยที่ดีงามมากซึ่งคนที่เกิดในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยประทับใจแต่บางทีคนที่มาจากต่างประเทศเห็นแล้วก็ทึ่งฮะเหมือนกับบางทีเราไปเมืองนอกก็ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกว่าดีทีนี้จะแก้ปัญหาก็มีก็เคยเสนอนิดเดียวว่าศาสนาอื่นนะคนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยจะมีความคิดผิดอย่างหนึ่งก็พูดไปเป็นความคิดผิดคือไม่แยกระหว่างความรู้กับความเชื่อสังเกตไหมว่าหลายครั้งที่คนที่นับถือศาสนาที่เป็น belief system เขาว่า I know ฉันรู้และต้องถามว่าไอ้ที่ว่ารู้นั้นแปลว่าอะไรที่ว่ารู้นั้นคือเป็นอย่างไรถ้าสอบถามจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาหมายถึงว่าเขาเชื่อ 100% ฉะนั้นอันนี้คือความสับสนของชาวตะวันตกหรือว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นที่เห็นทั่วๆไปเอาความเชื่อ 100% ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อเป็นความจริง ก็เลยจากนั้นก็สรุปแล้วว่ารู้นี่บอกว่ารู้จริงเหรอเรียกว่าแค่เชื่อรู้หรอรู้ยังไงอ้าวก็อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลอันนั้นไม่ใช่รู้นะมันก็เชื่อสิให้รู้มันคนละเรื่องฮะเชื่อกับรู้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงมีศัพท์หนึ่งที่ว่าสัจจานุรักษ์การอนุรักษ์สัจจะคือไม่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่ไม่ใช่เรายังเข้าไม่ถึงตอนนั้นเรารู้เท่าทันสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้เรามีสิทธิ์ที่จะเชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้ยอมรับว่าเป็นแค่ความเชื่อเพราะฉะนั้นจุดร่วมของคนทุกศาสนาหรือว่าที่เกิดของสันติภาพอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความไม่รู้สิอยู่ที่การยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ชาวคริสต์ก็เชื่อว่าพระเยซูสละชีวิตเพื่อไถ่บาปของมนุษย์เขาไม่รู้แต่เขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็มีสิทธิที่จะเชื่ออย่างนั้นชาวอิสลามก็เชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นพยากรณ์สุดท้ายเป็นอะไรฮะพระอัลลาห์มีองค์เดียวแล้วมูฮัมหมัดเป็นตัวแทนเป็นพยากรณ์เพราะนั้นเชื่ออย่างนั้นแต่ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นอิสลามกับคริสต์ต่างกันในคำสอนแต่ตรงกันที่ต่างคนต่างไม่รู้ชาวพุทธเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ส่วนมากไม่มีญาณระลึกชาติได้ก็เป็นแค่เชื่อได้ไม่ผิด มีเหตุผลพอจะเชื่อได้แต่ว่ายอมรับอยู่ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นพุทธก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามีเวียนว่ายตายเกิดคริสต์ไม่รู้แต่เชื่อว่าพระเยซูตายเพื่อเรา อิสลามไม่รู้แต่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่ไม่รู้ดังนั้นความหวังของโลกอยู่ที่ความยอมรับว่าตัวเองไม่รู้นั่นมองอย่างนั้นโลกจากนั้นจะยากนี่ก็ถ้าไม่มีคำถามอื่นอีกแล้ว ก็มีนั่นจะเอานั่นในการเดินจงกรมขณะที่เราบำเพ็ญภาวนาขอให้ท่านเป็นสุขในขณะนั้นภาพของญาติพี่น้องพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนๆวนเวียนมาเรื่อยๆเธอว่าไม่มีสมาธิหรือไม่จิตบุคคลจุดลุดจากสมาธิหรือไม่ก็ย้ำว่าคำว่าสมาธินั้นก็คือจิตไม่วอกแวกจิตมั่นคงมั่นคงในเรื่องที่เราตั้งใจกำหนดทีนี้ในระหว่างที่เรากำหนดสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์อย่างเช่นเมตตาไม่ได้กำหนด อาการของกายอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นคอนเซปต์นั้นอาจจะมีภาพสัญญาต่างๆประกอบกันบ้างแต่เราต้องดูตัวเองว่าภาพนั้นเสริมคอนเซปต์เป็นศูนย์ประกอบของคอนเซปต์ที่เรากำลังกำหนดหรือว่าดึงจิตออกจากคอนเซปต์นั้นถ้าเราเจริญเมตตาแล้วก็ภาพต่างๆมาแล้วก็มาเสริมความรู้สึกของเมตตาก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งของความรู้สึกก็ไม่เป็นปัญหาว่างก็เป็นขั้นตอนในการภาวนาพอมันผ่านไปแล้วมันจะถึงจุดที่เราสามารถจับตัวเมตตาโดยไม่ต้องไปแผ่คนนั้นแผ่ให้คนนั้นแผ่ให้คนที่ได้แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจก็ขอแนะนำให้คิดตามลำดับคือให้เป็นตามมีระเบียบอย่างเช่นจะภาวนาขอให้ท่านเป็นสุขก็เริ่มด้วยพ่อแม่แล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็พี่น้องแล้วก็ญาติแล้วก็เพื่อนตามลำดับที่เรากำหนดอย่างนี้ก็จะยิ่ง ปลอดภัยเธอจะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นความฟุ้งซ่านแต่เรื่องจะถูกทางหรือผิดทางแล้วก็รู้ของเราเองว่าจิตใจรู้สึกอย่างไรแล้วก็ถ้าความคิดนั้นออกนอกทางแล้วมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันก็จะนำไปสู่ความคิดอื่นๆซึ่งนั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่แล้วกราบเรียนถามว่าความสับสนในใจในแง่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองทำอยู่เป็นอยู่ดีหรือยังทำไปเพียงพอหรือยังจะทำให้ตนเองมั่นใจให้อย่างไรว่าสิ่งที่ตนเองทำหรือเป็นนั้นดีแล้วพระพุทธองค์ให้ตรัสไว้ว่าปัจจัยที่ช่วยให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธานะมีสองข้อสำคัญข้อหนึ่งคือใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคข้อที่สองก็คือไม่สันโดษในกุศลธรรมเนี่ยเราทราบแล้วใช่ไหมว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องสันโดษแต่ก็ยังสอนเรื่องไม่สันโดษด้วยสันโดษก็เรื่องวัตถุสิ่งของให้พอดีแก่การเอื้อให้เกิดชีวิตที่ดีงามแต่ว่าทางกุศลธรรมคุณงามความดีท่านบอกว่าไม่สันโดษดีกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่ายังไม่ดีพอทำดีขึ้นเรื่อยๆเขาถ้ารู้สึกว่าที่ทำแล้วดีแล้วพอแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความประมาทจุดเริ่มต้นของความเสื่อมนั้นเราก็รู้ว่าความดีอันใดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่รักษาเหตุปัจจัยนั้นไว้มันความดีนั้นเสื่อมได้ไม่ใช่ว่าได้ความดีแล้วมันจะอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องรักษาไว้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ดีสักทีทำอะไรก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรอันนั้นก็จะเป็นความคิดผิดเหมือนกันเรียกว่าเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราเอาความจริงใจและความพยายามเป็นที่พึ่งถ้าพอก่อนนอนแล้วทบทวนว่าวันนี้ก็แบบแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าเราก็พยายามดีที่สุดเท่าที่เราพยายามได้อันนั้นก็เป็นความสุขของเราได้ว่าพอใจว่าเราทำเต็มความสามารถของตนแต่จะว่าดีหรือยังก็คงยังไม่ดีถ้าดีที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์นะก็คงจะยังไม่ถึงสองความเจ็บปวดจากการไม่สมหวังหรือรู้สึกไร้ค่าเมื่อเปรียบกับคนอื่นๆจะทำอย่างไรเพื่อลดความเจ็บปวดนั้นได้ก่อนหนึ่งก็ดูกระบวนการทั้งหมดสิเรื่องสมหวังผิดหวังท่านบอกว่ามันไม่แน่นอนใช่ไหมแต่อาตมาเล่าให้ฟังว่าเกิดศรัทธาอยากบวชในพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จะบวชที่ไหนอย่างไรก็ได้คิดว่าจะไปบวชเป็นพระเซนที่ญี่ปุ่นแต่ก็ผิดหวังไปไม่ได้จนหลังก็มีโอกาสมาบวชในเมืองไทยการที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปบวชพระเซนที่ญี่ปุ่นเป็นความผิดหวังที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่การที่ได้บวชเป็นพระโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นการสมหวังที่สุดในชีวิตทีนี้อาตมาไม่ทิถ้าไม่ได้ผิดหวังเรื่องไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้สมหวังในการ อยู่ที่วัดประพงศ์แต่มาว่าหลายอย่างมันเป็นอย่างนั้นพอมันสมหวังแล้วไม่ระวังเดี๋ยวเป็นเหตุให้ผิดหวังที่หลังนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างผิดหวังมากแต่ตอนหลังก็ความผิดหวังนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสมหวังดังนั้นเราจะอย่าไปเจ็บปวดกันมันมากมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนหรอกไม่แน่นอน แล้วก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองในอดีตก็จะได้เห็นอย่างนั้นด้วยการรู้สึกไร้ค่าแม้มันเกิดจากอะไรในรู้สึกไร้ค่าคืออะไรฮะรู้สึกไร้ค่าเมื่อเปรียบกับคนอื่นๆนึกมันเปรียบไม่ถูกอยู่แล้วจะเปรียบได้ยังไงฮะเราก็ไม่รู้จักเขาเราก็รู้จักแต่ภาพข้างนอกของคนอื่นและก็มักจะไปจดจ่อในสิ่งที่เราอยากมีอยู่ในตัวเองแล้วก็คิดว่าของเขานี่ดีของกว่าเราเยอะแยะหลายคนเนี่ยข้างนอกเขาก็ดูดีเชื่อมั่นในตัวเองหน้าชีวิตเขาน่าอิจฉาแต่ถ้าพูดกับเขาจริงๆเขารู้สึกเขาว่างเปล่าเขาไม่มีอะไรเขาเฟกเขาก็ทำอะไรเขาหลายคนนี่ที่มีความทุกข์ว่าเขาสามารถสร้างภาพพจน์ให้คนอื่นประทับใจแต่ลึกๆข้างในไม่มีอะไรเราก็จะดูจากคนอื่นไม่ได้แล้วแทนที่จะไปเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไร้ค่าเราก็ควรจะระลึกถึงคำสมพุทธเจ้ามากกว่าพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์สูงสุดศาสนาอื่นก็หวังที่จะขึ้นสวรรค์แต่ว่าท่านพุทธศาสนาว่าถึงสวรรค์เนี่ยก็เหมือนกับไปพักรีสอร์ทอย่างหนึ่งก็มันไม่ใช่สิ่งดีสุดฮะก็เป็นการพักผ่อนชั่วคราวถ้าเอาบางคนก็ว่าเอาหลายกลับไปกันนะแต่ก็อันนั้นก็เป็น objective แต่ subjective จะนานเท่าไหร่นะอาจจะแค่นี้หนึ่งกับก็ได้นะในความรู้สึกของเทพอาจจะแป๊บเดียวเราดูไม่ได้เพราะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์มันดีแล้วนอกจากนั้นเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อวัยวะสมบูรณ์เกิดในประเทศอันสมควรเกิดในเมืองพุทธด้วยเรียกว่า cream of the cream นี่ดีมากเลยฮะมีโอกาสเราจะไร้ค่าได้ยังไงเราคนให้ทานจะไร้ค่าเหรอเราไม่เคยช่วยคนอื่นเหรอเราไม่เคยให้ความสุขกับคนอื่นเลยเหรอเราไม่เคยทำสิ่งใดที่เรารู้สึกภาคภูมิใจบ้างเหรอตมาไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นการคิดปรุงแต่งในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปแล้วว่าคนถามนี่ไม่ไร้ค่าหรอกแต่ไร้ค่าก็แค่ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเท่านั้นความคิดอย่างนี้ไร้ค่าแน่การนั่งสมาธิสำหรับผู้หญิงต้องนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิได้อ๋อนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ก็ไม่มีข้อบังคับอะไรว่าต้องนั่งพับเพียบที่จริงการนั่งขัดสมาธิก็มีอานิสงส์ตรงที่ว่าเป็นอิริยาบถที่มั่นคงก็ได้ฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงแล้วก็ลมปราณแล้ววิ่งสบายสำหรับพับเพียบที่มันไม่สมดุลใช่ไหมตัวเองก็ไม่ค่อยจะชอบนะคือแล้วก็นั่งนานๆอาจจะมีเจ็บปวดได้บ้างแต่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิถนัดแล้วก็สามารถนั่งได้นานถ้าจิตสงบแล้วนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงลุกขึ้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นอิริยาบถที่เหมาะกับการทำสมาธิแต่ถ้าไม่สะดวกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็นั่งพับเพียบก็ได้มันก็ไม่ใช่ว่าถูกว่าผิดแต่นั่งอย่างไรก็ตามก็ขอให้นั่งตัวตรงเท่านั้นเอง เคยทำงานแล้วไม่ได้ทำเกิดความว่างเบื่อแม้จะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ปฏิบัติธรรมแต่ก็เหมือนเป็นวิธีหนีความเบื่อชินต่อความตื่นเต้นแบบที่ท่านกล่าวจะทำยังไงดีก็เนื่องการก่อนอื่นก็ขอพูดว่าการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมถูกทางนี่ไม่ใช่การหนีความเบื่อเป็นการเผชิญหน้ากับความเบื่อต่างหากเราก็จะได้เห็นความเบื่อว่าเกิดอย่างไรเกิดแล้วมีลักษณะอาการยังไงดับแล้วก็เป็นอย่างไรเราก็เป็นการศึกษาให้รู้เท่าทันความเบื่อในการข้อแรกในการพิจารณานี่ก็คือต้องเห็นชัดเลยความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อกับความตื่นเต้นแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันอยู่ด้วยกันถ้าต้องการจะพ้นจากความเบื่อจริงๆต้องสละความตื่นเต้นอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่าสละความยินดีในความตื่นเต้นในระดับเดียวถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้ทำงานหรือไม่ทำงานมันก็ปัญหานี้มันก็หนีไม่พ้นจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนขี้เบื่อแล้วมันก็จะมีปัญหาทำงานไม่ทนประโยชน์จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่สังขารพอเราเกิดมีความดำริที่จะพัฒนาตัวเองให้พ้นจากความเบื่อเราต้องกล้าในสละในบางสิ่งบางอย่างที่เรายังชอบเพราะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าคือทุกคนก็คงผู้ทุชนทั่วไปอยากจะมีชีวิตที่เต้นไปดูสิ่งตื่นเต้นโดยไม่ต้องเจอความเบื่อแต่นั้นมันเป็นไปไม่ได้มันก็อยากจะหายใจเข้าโดยไม่ต้องหายใจออกอย่างเงี้ยฮะมันอยู่ด้วยกันนะต้องศึกษาธรรมชาติแล้วก็ตั้งความหวังให้เป็นไปในขอบเขตที่ธรรมชาติจะให้เราได้ถ้าเราต้องการสิ่งที่ธรรมชาติให้เราไม่ได้แล้วทุกข์ใช่ไหมนาตมาพรรษาแรกคือก่อนมาเมืองไทยในปี21อาตมาก็ได้ก่อนเดือนพฤษภามิถุนาก็มีโอกาสไปกราบท่านอาจารย์สุเมโทท่านเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่อยู่กับลุงพ่อชาหลังจากท่านอยู่อุบลได้10ปีท่านรับนิมนต์ไปสร้างวัดอยู่ที่อังกฤษแล้วตอนที่อาตมาเตรียมตัวจะมาเมืองไทยก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านก็ได้ไปกราบท่านเกิดศรัทธาและตกลงจำพรรษากับท่านก่อนจึงค่อยมาเมืองไทยก็อยู่กับท่านเป็นปะขาวถือศีล8ตลอด1พรรษาแล้วก็เป็นพรรษาแรกที่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงแล้วก็ทำตลอด3เดือนพอออกจากวัดแล้วก็เห็นอานิสงส์ชัดอยู่วันหนึ่งคือได้ตัวเลปินไปตัวเลปินไปกรุงเทพแล้วก็อยู่ลอนดอนนะอาตมาเป็นคนรักละครรักภาพยนตร์มากตั้งแต่เด็กและแล้วก็คิดว่าจะไปดูหนังครั้งสุดท้ายแล้วก็เลยเลือกไปดูหนังของบ็อบดีแลนซึ่งออกตอนนั้นแล้วหนังนี้พวกนักวิจารณ์นี่ไม่ชอบเลยเขาบอกว่าเป็นหนังที่น่าเบื่อที่สุดแล้วยาว3ชั่วโมงเขาบอกว่าเนี่ยทุกคนดูแล้วง่วงน่าเบื่อนี่อาตมาดูแล้วชอบมากมีความสุขมากทั้ง3เดือนเพราะว่าเทียบระหว่างดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับดูภาพยนตร์ที่น่าเบื่อที่สุดในโลกเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยดูตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นวิธีแก้เรื่องนี้ก็คือ ปฏิบัติให้มากจากนั้นแล้วเรื่องเบื่อนี่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตื่นเต้นได้การทำงานที่รับฟังปัญหาชีวิตมากๆจนเกิดความเบื่อหน่ายว่าคนเราช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่เบื่อคนไข้แต่เบื่อความทุกข์ทั้งที่พยายามไปติดกับมันถ้าปวดได้ก็คงจะปวดแล้วจะทำอย่างไรดีเอาก็ถ้าปวดเป็นพระแล้วก็ฟังปัญหาชีวิตทุกวันเหมือนกันเอาพระก็เป็นจิตแพทย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเอาหนึ่งก็คือ เราก็รู้เท่าทันความเบื่อหน่ายเพราะนี่ก็เป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะเบื่อหน่ายทั้งวันทั้งคืนตลอดเป็นปีเป็นเดือนใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ที่เกิดเป็นครั้งคราวทีนี้เราจะต้องศึกษาให้ดูด้วยว่าอารมณ์นี้จะครอบงำจะรุนแรงเมื่อไหร่เกิดโดยมีเหตุปัจจัยยังไงบ้างบางทีขาดการพักผ่อนที่สำคัญตัวเองถ้าขาดสมาธิขาดหลักอยู่ในใจเราก็อ่อนแอได้ว่าฟังเรื่องบ่อยๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องความทุกข์ตั้งตัวเองต้องสร้างความสุขภายในแล้วก็ต้องพยายามมองความทุกข์เป็นอาการของผู้ที่ขาดปัญญาพุทธศาสนาสอนอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมากใช่ไหมก็ถือว่าทุกข์มีความทุกมีเพราะเหตุไม่ใช่ว่าทุกมีแล้วต้องยอมรับทุกมีเพราะมีเหตุและเพราะมีเหตุแล้วมันจึงมีการดับเหตุว่ามีทุกมีที่ไหนก็ผลทุกก็มีที่นั่นได้ดังนั้นถ้าเกิดความมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ทางพระเราจะพูดมากคือสลดสังเวชอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เป็นฝ่ายกุศลที่จะเห็นถ้าจะเห็นคนทุกข์เพราะถูกเบียดเบียนเราก็เกิดสงสารใช่ไหมแต่ถ้าทุกข์เพราะความคิดผิดตัวเองหรือเบียดเบียนตัวเองเราก็จะเกิดรู้สึกสลดสังเวชมากกว่าอันนี้ถ้าเราปฏิบัติเป็นนี้จะทำให้เกิดความเกิดปัญญาในทางธรรมได้แต่เรื่องที่ฟังความปัญหาชีวิตของคนเราอาตมาว่าเราต้องทำงานเหมือนพระโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนก็จะพ้นจากความทุกข์แต่เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เรามีความสุขในการที่พอใจว่าเราทำเท่าที่เราทำได้แต่จะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่กรรมของคนเหมือนกันทุกข์มันต้องมีอยู่ตลอดเพราะว่าเราอยู่ในภพภูมิของภูมิทุกข์ถ้าเราอย่างว่าถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราต้องไปอยู่บนสวรรค์ถึงจะอยู่ในวัดมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันคนเราเป็นโรงงานผลิตทุกข์ไม่ที่ไหนมันก็ผลิตได้การเจริญสติการฝึกสมาธิเป เป็นรากฐานของปัญญาเช่นไรเป็นเพราะเรามีสติเราอยู่กับปัจจุบันทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นอนิจจังอนัตตาและทุกขังหรือเพียงแค่นี้หรือเปล่าคะใช่คือปัญญาปัญญานั้นมันมีหลายระดับเรื่องส่วนมากเราจะแบ่งเป็น3ระดับระดับหนึ่งก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเรื่องที่เป็นจริงแล้วก็จำได้เราก็จะเป็นปัญญาของเราในระดับหนึ่งเห็นไหมว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเช่นการจับไฟถ้าจับไฟเด็กก็เจ็บแต่นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกต้องจับไฟพิสูจน์กับตัวเองแต่เราก็ใช้ปัญญาจากคนอื่นว่าเนี่ยเป็นของร้อนถ้าจับไฟแล้วก็จะทุกข์นี่ก็เป็นปัญญาเป็นความรู้ตรงตามความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์แต่ระดับที่สองคือการเอาความรู้จากที่ต่างๆมาคิดมาพิจารณาให้เกิดความรู้ใหม่แล้วมาเกิดความเข้าใจบางอย่างที่ไม่มีมาก่อนเหมือนกับว่าเอาสีแดงเอาสีขาวมาผสมก็ได้สีชมพูซึ่งไม่ค่อยมีแต่ก่อนแต่ส่วนประกอบมีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องความรู้ระดับหนึ่งแต่ความรู้ระดับสูงสุดเราให้เชื่อพิเศษว่าวิปัสสนาความรู้นั้นมีเงื่อนไขว่าจิตใจต้องอยู่ในภาวะที่พ้นจากนิวรณ์ที่กล่าวถึงเมื่อเช้านี้จิตใจต้องมั่นคงแน่วแน่มีความสุขควรแก่งานเยือกเย็นนี่เป็นลักษณะของจิตที่จะน้อมไปพิจารณาเรื่องของรูปนามเรื่องของกายใจได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของปัญญาที่สำคัญคือความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายนั้นก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของคนพอเราเจอสิ่งที่ทำให้เกิดสุขเวทนาเราจะยินดีทันทีถ้าเราเจอสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเราก็ยินร้ายไม่ชอบอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเกิดความยินดียินร้ายแล้วจิตใจไม่เป็นกลางแล้วปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นทำยังไงแล้วจึงจะรักษาความเป็นกลางหรือจะเรียกว่าความเป็น objective คงใจได้อันนี้ต้องการพลังของสมาธิเราจะเปรียบเทียบกับการผ่าตัดก็ได้ที่เราผ่าตัดได้ยังพิสดารทุกวันนี้เพราะมียาสลบใช่ไหมสมัยก่อนนี่ทำไม่ได้ถึงจะมีความรู้หรือความสามารถมันทำไม่ได้เพราะว่าคนไข้ก็ดิ้นใช่ไหมต้องให้กินเหล้าหรือว่าต้องให้มีคนจับจะทำจะผ่าตัดสมองจะเปลี่ยนหัวใจจะทำอะไรมันก็คงทำไม่ได้คือพอมียาสลบแล้วร่างกายก็นิ่งเราก็สามารถทำอะไรตัวไหนได้ผ่าตัดหลายชั่วโมงได้แต่นั้นก็มีเงื่อนไขว่าหนึ่งสิ่งแวดล้อมปลอดเชื้อโรคสองคนไข้นิ่งทีนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของการผ่าตัดทีนี้ก่อนที่เราจะใช้ปัญญาเสมือนกับการผ่าตัดนั้นต้องการให้จิตใจนิ่งแล้วก็ต้องปลอดเชื้อโรคคือกิเลสต่างๆไม่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นถึงแม้ว่ากิเลสบางอย่างยังมีอยู่มันก็พอข่มไว้ด้วยพลังของสมาธิก่อนฉะนั้นสมาธิเป็นเงื่อนไขได้สมาธิเกิดจากสติและประกอบด้วยสติจิตใจที่สงบนิ่งเป็นสมาธิมีสติอย่างยิ่งถ้าดูในบทสวดมนต์จตุทฌานเจ ฌานที่4อัปปนาสมาธิสมาธิขั้นสูงสุดเนี่ยมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและสติบริสุทธิ์สติถึงสุดยอดในขณะที่อยู่ในฌานดังนั้นคนที่บอกว่าอยู่เขาเป็นแค่จิตใจสงบเฉยๆสมถะเฉยๆแต่ว่าขาดสตินี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจต้องมีสติดังนั้นสติกับสมาธิจึงเป็นเงื่อนไขของวิปัสสนาที่จะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่มีเจ้าของเห็นความไม่สมบูรณ์ของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่มันเป็นตัวปัญญา